الرحيم وبه نستعين وعلى نبيه وعوله مسلم تحليل تاريخ تشيع جلسات گذشته در زلنده که افول خلافت بنی امیه فرصت بسیار مناسبی اهل بیت چین ایجاد آورده برای ترویج تفکر تشیع. دوران تحول خلافت امویدن عباسیه. از زوایای تاریخ چه مسائل بزیم چین روشنه که انسان دقت لینده به فرازهای تاریخه مسائلی که قرن لرد بزم جامعه مزده به شکل شایعه و اخبار به عنوان اخبار مسلم ده ولی انسان گدر ریشه نگرور که پایه یخوده. امام صادق صلوات الله علیه در سال 80 یا 83 هجری 17 ربیع المولود تا متولد بود. 34 دل امامت ده و در سال 148 شهادت یتشفته. مسئله بسیار حساسی که بو بزرگواران زمانند اتفاق دشد او عبارت داستان انتقال قدرت بنی الامیدن بنی العباس. بنی العباس در تحت پرچم بنی هاشم یغشردلار بیر یرده، البته حرکت پنهانی بر علیه خلافت اموی برنامه‌لرنی تنظیم ایلدیلر. عرض لدم جلسات گذشته ده به عنوان رضا آل الله یا رضا اهل البیت بو شعارنان وارد اولدولار میدانه و مردمی از پیرامونلارنا جمع ایلدیلر و بلار قلمرو حکومت اسلامی ده افرادی گندردیلر که بلار مشغول فعالیت اولدولار. خراسان ایرانا ابو مسلم که البته معروف به خراسانی دی که شهید مطهری دیر اصلا هیچ گونه شاهد تاریخی بر بویی که بو ایران نده یخده. تاریخ بو مورد دست سکوت لی که ابو مسلم ایران نده و بر شخصی ده به نام ابو سلمه خلال که کوفدن مشغول فعالیت ده. گرمش از دیلن مرد شماره یک مرد شماره دو اینده خلفای بن العباس ده او ابو سلمه خلال مرد شماره یکی ده که مرکزی کوفده ده. مرد شماره دو ابو مسلم خراسانی. خود ابراهیم امام که بن العباسدان به شامدان مشغول فعالیت پنهانی دی. البته بلار مشغول فعالیت دلر آخرین خلیفه بنی امیه محمد ابن عبدالملک اطلاع تابته که ابراهیم قلمرو شامده مشغول تحقیقاته اونی دستگیر لده بو دشنده که دای بلارن چنگینن خلاص olmayacaklar او ده نامه پنهانی یازده کارداشلارنا که ابوالعباس صفا و منصور بلارا نامه یازده دیدی که دای من بو گرفتار سلختن خلاص olmayacağım اما یولی ادامه برین مننن سرا خلیفه ابو صفا ابو عباس صفا ده اونه خلیفه لیم با وجود بایی که منصورن سنه چوخوده اما اونه تعیین لده ازنن سرا بزرگترین برادر ابراهیم ایدی که جلسات گذشته ده بلارم نسبلری که یتشیر عبدالله ابن عباسه توضیح برده اینده بعد از بایی که زمین آماده اولور و با ابو سلمه خلال زمینن آماده لیلر برای انتقال قدرت وقتی که آماده اولور او پشیمان اولور ایچی دنه نامه یازر بو شخص ابو سلمه خلال مروج و زهب مسعودی داده بو نامه دار البته مروج زهب ده از نظر شخصیت اوزه شیعه ده ولی اهل بیت ده بی ارادت دور او ده یازدخلاره بی مبنا دور علاوه برگوی که اهل سنتین یاننده ده مروج زهب یکی از مصادر و مراجع تاریخی ده مرجع ارده بجور یازر که بو ایکی دنه نامه یازر بیرینی گندرر امام صادقن محضرنه بیرینی گندرر عبدالله ابن حسن محزین محضرنه و او شخصی که بو نامنه آفارر تحویل بره اونا بجور تأکید ایلر دیر که سن بو نامه‌لره آپاردن تحویل بردین هیچ بیرسینه دیم او بیرسین نامن گندرمیشم او بیرسینه امام صادقه دیمه که عبدالله محضه من نامه گندرمیشم و همچنین عبدالله محضه ده دیمه گنن که امام صادقه ده این بو نامنی بیرمیشم دیمه سن فقط بو نامه‌لره سری بیر و جوابونه آل منیم چین گته اون آمده یازر حضرته که خلاصه من زمینن آماده لنمیشم سیزن چین نو دید امامت دیگه گره برار دا تشخیص برما زمینن آماده لنمیشم خلاصه بزیم حالا تعبیر ازمیز به لغمه چرب و نرمه آماده لنشم که تحویل برم آل ابی طالب و بو فرصت الدن میرم امام صادق حتی نامن آشمر دیر نامن هاردن گفت میشم دیر که ابو سلمه خلالدن گفت میشم حضرت چراغ استر گجلی و چراغان استونده نامن یاندرر دیر گدرن دیرن که جواب نامه بوده ولی این بو نامه گلیر عبدالله محضه بو عبدالله محض من بیر توضیح بریم عبدالله محض امام حسنین بیر اولادی بار اونون آدی ده حسن اونو اونا گره تاریخده بلسنه دیلیر حسن مسنا یعنی حسن دوم اونون بیر دنه بو حسن مسنا جز و افراد که لشگر امام حسین در روز کربلا ده شرکت وارید و ارده مجروح اولده اما شهادته یتیشمد اونه ننه قوم خیشلرینن بیر نفر وارده اونه صحنه میداندن گرده گرده و عبید الله ابن زیادن یانندا شفاعت لده و خلاصه محبوس قالده و تختاده. تختادندن سورا امام حسینین بیر قزی که فاطمه علیه السلام ده که همون قز ده که مجلس یزید ده بیر نفر دیده که بونی ویرمنه به عنوان کنیز، او بو بزرگوارن خانمه ده که اوندن بو اولاد اولوب عبدالله محض. نیه آدم قویلر عبدالله محض؟ دیر من صد در صد پیغمبرین اولیم، هم نبی امام حسین دی از طرف قز، نبی پسری دی از طرف امام حسن، اونا گره دیرلر عبدالله محض، یعنی خالص پیغمبر بلاسه دی. علت بو اینکه اونا عبدالله محض دیرلر بودی. اینده بو نامنه ده گتره عبدالله محسن یانم. عبدالله محسن صبح سوار اول مرکبنه گلیر امام صادقه. اینده خبری یکده که این بو نامدن امام صادقه ده بیرید. دیر که سنین نظرین نمده ابو سلمه خلال منه بیدنه نامده. امام صادق اول هیچ صد دانشون. دیر که ابو سلمه خلال منه بجور نامه یازب محتواسه بوده. دیر الان زمینه آماده رو برای سز ابی طالب و بنی هاشمه. سن الان گل گینن قدرته آل گینن الان. خب حضرت دیر نمه خبر وار دیده بله خبرم وار که عبدالله محض دیر امام صادقه بالاتر از بودی که سنه بس بگه. خب نمده دیده ابو سلمه منه بجور کاغذ یازوخته فلان. دیده سنه سنه قبول الیازه. دیده بله که سنه قبول الیازه. دیده دوردان سن وقتی که خراسان که ابا مسلم گدرد و خراسانا نوه خراسان را سنه شیعن اولو را سنه سنه اونه خبرم وای که اولار واقعا سنه شیعه دیده از ابا مسلم سن گندرمشن خراسانا. آیا سن دستور برمشن خراسانلار قارا لباس گیلر و شعار بن لباس قارا لباس دی بودا بنا خاطر دی که یحیی بن زید شهادت یتیشمیش دی اونه به عنوان علم نمیشتیر که بیز ازادار اختابونن قانون آلمازا انتقامون آلمازا ساکت اتومیجیر. دقیقا حرکت حرکت های سیاسی دی نه حرکت به عنوان احراز بر مقام الهی و خلافت الهی بوده که امام صادق دیدی که آیا سنگ در میشن نیه فریب گیرن وجود داد دارا ناراحت بود. امام صادق هم شروع لده مباحثه ما دیدی سنه حسد کرده نستجیر بالله امام صادق نسبت حسد بود. حالا ادعای یخاره دلد دیده بابا منم اغلم مهدیه به امت ده. بلاردن سیز بیلین که هر دوره ده امام زمان وارمشه. سیز امام صادق زمانında ده ادعای بی که مهدی آخر زمان وار وارمشه. ایلی بو طول تاریخ ده بلار تکرار اولوک ده. امام صادق دیر والله سنن اغلون مهدی آخر زمان دویر اگر با آدنان چخصد قطعا اولجیز. امام صادق بجور دیر قطعا اولجیز. بلاخره بجور ترک ایر امام صادقه و اجور که پیش بین غلرده بون ناملر که البته امام صادق که جواب برمده او پیکی که بون ناملری گتمشده قیدنده ابو سلمه خلاله اولدردی. کم اولدردی؟ همون جناب ابو مسلم خراسانه. چون بین بو ایکیدن رقابت وارده مرتب اموهای ابو صفاهان یاننده بونن علیهنه سعایت الیرده. آخر بر گن ابو صفاهان یانندن چخندن سورا بونن مامورای ابو مسلم بونو اولدردیلر. قانه ده لوز اولدارده. اصلا نامنن جوابه یتیشمه. بردن استرم بو نتیجن آلام که باخن بیر دفعه حتی عبدالله محض امشاخلاره دلار ده امام سادن اعتقاد امامت یوخم شده لرد. حتی بزن حضرت والد حفظه الله منه دیگر که بعضی از بو بنی الحسن اصلا بولار یاقی دیلر ایمان مقابلنده توغیانگر دیلر. Bizim itiqadımıza bir nefer imam-ı muftereze ta'anın sözüne kulak asmasa ve onun vezi roşen bunlar yağıydılar eğmen-i muhabbeti. Şimdi vahdi ki perçemi Benil Abbas kozlanır. Benil Hasan lahi olurlar onlara. Ama Benil Hüseyin lahi olurlar. Yani İmam-ı Sadık. چون امام صادق مظهر بن الحسین دیده و عبدالله محض مظهر و بزرگ خاندان بن الحسن دیده اولار شرکت دیدلر یعنی بن العباس ابتداءن بلاری گلدیلر و بلارن کمگین یعنی دشتیلر خلقن ایچینه رضا اهل البیت رضا آل محمد عدینن وارد اولدیلر مردم از دورلرنه جمعه اول اعتقادداری وارده که واقعا بنی الحسن اولاردان قباخته و مردم و حتی خود بنی الحسن ده بلا فکرلر دیلر که بنی العباس جمع اولوبلار نمیچین که اگر بعد از سقوط حکومت بنی امیه قدرتی ورلر بنی الحسنه بو نیتینن جمع مشترار. اما ابتداعا امام صادق و او کسلری که امام صادقین یولون دیدیلر لاحق olmadılar و تشکیلات چون انگیزنی امام بلیردی که بلار انگیزه سهی ایلا که قدرته یتشدیلر بن الحسن نن شروع الادیلر مبارزه اولدرمه قدرته یتشمدن سورا اول مبارز بن الحسن و حسب قدرتن بن العباس شروع ده بردان ده که شهید متحری دیر که نه این که بن العباس معارض دلر بن الحسن نه او ده که بلدارن بچهزنی افتیدلر جامعه ده خلق دیلر اول زده این که شروع لدلر امام حسن نه شروع بابا امام حسن siz ki iftixarı ilə imam Hüseyn oğluyuz əvvələn imam Hüseyn Muaviyədən pul aldı sülh elədi Muaviyə bu bir pul aldı sülh elədi və saniyən bu ki biz Bənil Abbasıq Bənil Abbas sizə tərcih var siz oğladı Ali Əbi Talibiz Əbu Talib kim idi müşrik idi qəbiləz bu ki məxsusən کتاب‌لار یازدند که ابو طالب بولار مشرف کلم دادیلیلر کی نیه؟ او زمان جعبویی که از نظر فرهنگی درک بولار صحنه‌دن هستیلیلر افتخار دزدیدند که آقا بن عباس عباس ابن عبدالمطلب ایمان گرفت پیغمبره اما ابو طالب ایمان گرفت ولی که یالان ده بود بونس مشهور لد. İkinci nokta ki tarihte var o ibaret de bundan ki merhum şehit Mutahhari deyir ki ta zamanı Mansur Devanevi'ye kimin aslen söhbet yoktu tarihte yoktu ki İmam Hüseyin'in neçe gün arvadı var ya bundan ki meselen ferzeliyin ki arvadları دیر تمام بو مسائل زمان بن العباسدان چطور به زمان منصور داده که یکی از قاضی القضات باشلر دیر که بله حسن 300 دینار با دالده دیر اصلا بیختن و بنان به خبر زمان بن العباسدان تشکیل دا بود اما شهید متحری چوخ زیباده دیر بر نفری که 20 دفعه 20 ایل گدر مکیه 300 دینار با ده نجور جواب برجاخته sen aklın kabul edir. O yan taraftan peygamber buyurdu ki abgazul helal indallah attalab. Bir andan sonra bundan yukarı budur ki meşhur elediler, şaye elediler ki Mevla Ali geçti, çıktı menbere dedi benim oğluma kız vermeyin. Çünkü bu kızları alır, en mürettep talak verir. Lan menşein adam. هم منشأ تاریخی بود. نیه؟ چون بن العباس بن الحسن همکار رقل ادلر بن العباسنا قدرتی چندن سورا بن العباس بلار حس بلدیلر ناچار ادیلر از دلر فرهنگی زمینه دیلدیلر خرافلیلر از دلر فرهنگی تخریب شخصیت دیلر نیجه ای که الان دلر ادامه وارده بو تخریب شخصیت لم یزل بو قانون تاریخ دی او دی که این فی قصصهم عبرتون لأولی الالباب بخ گر قدرت نجور töhmətləri, yalanları görür, yadır. İndi biz hey ələyək çalaq bundan ki, İmam Həsənin arvad almağını tovcih eləyək. Bu qəziyyə təhlili tarixi ilə əsən bir şey tarixisi yoxdur. Anam, bu qovlə şəhid mütəhəri deyir, xob, əgər qərarıdır İmam Həsənin 300-dən arvad olur, hətta bu 300-dən arvaddan bir oğla, o vaxt da ki, təhdidi nəsli yoxudur, nə müdürəm, qurs yoxudur, cilogüzüq eləyələr, pəs gerək bu nəsli vücudu xaricisi yoxdur, bir dənə oğlad yoxudur bu 300-dən arvaddan. Hani bu Bəlil Həsən, haradadırlar bu oğladları? Dirəm, ərz eləyəm ki, labilayı tarixə baxanda çox məsail insan üçün roşən olur. Əslən, dibdən yalandı ki, mənim oğlum mitlaqdı. Yəni, çox təlaq verəndi. Əslən, salibə bi intifai mövzudur. Mövzu yoxudur. Mövzu hardan düzəlibdi? Xulafayı Bəni Əbbas. Niyə düzəlibdi? İlləti budur. Bəni Həsənlə Bəni Əbbas zir bir pərçəm bəray suqut hükumət Bəni Üməyyə fəaliyyət ediblər və çün Bəni Əbbasın o cür ki, qəblən onlara demişdilər, biz gedirik bu hükuməti, Allah verək sizin əlizə. Elə hükuməti ki, aldılar əllərinə, Bənil Həsəni həsv elədilər. Və buradan bu şayələr və təxrib şəxsiyyətlər düzəldi. İmam Həsənin şəxsiyyətini ziri sual apalar, Əbu Talibi ziri sual apalar. Ondan sonra bu muzdur bəzi cəhalan hədisdən bunlar cəhl hədis. Hətta Mehdi Əbbasini yazırlar ki, kəftərbazıdır. Xəlifəyi Sevvumi Əbbası. Kəftərbazı yenə də nisbət Yəzid ibn-i Maviyyə yaxşıdır. O meymun baba. Bu kəftərbazıdır. Deyir, bir dənə orada o axundahayı muzdur dərbaridən bir dənə cəhl hədis elədi. Peyğəmbərin adına dedi ki, la səbqə illə fi xubbin və hahirin və tahir. Tahiri də burada bu izaf elədi. Dedi, Peyğəmbərdən rivayət olubdu ki, müsabıqə, biliriz ki, neçəz iki zat var ki, bəray bu ki, müsəlmanlar sələh şurbara gələlər, orada qumar işqal yoxudur. Biri əsli dəvanidədir, biri tirəndazlıqdadır. Bu kəftərbazlığı da izaf elədi Peyğəmbərin adına. Bəs məcmuəyə bu hərəkətlərdən insan nə məsələ təşxis verir? Əvvələn, əlhamdülillah, bu etiqadat ki, bizdə nisbət əymiyə var, hətta öz əm uşaqlarında yoxmuş. Ki, məsələn, qidaq imam zamanımızdan icazala bər əli hükuməti vəxt şuriş eləriq, inqilab eləriq, aya düz inqilabdır, ya nadüzdür, aya sən nə mədəsdür verən, pəs bunlardan məlum olur ki, bu etiqadat bizim qüzəşdə aba əcdadımız və o aləman rəbbani ki, bizim boynumuzda çox xərqləri var, onlar bu pak ehtiqadı bizdə düzəldiblər. Pəs istədim, reyşəyi bu iki imamı sənin 300 dənə arvadı var, əslən vücudu xaricisi yoxdur və bunlar zəmanı Bənil Əbbasda düzəlinib bəray həsvi Bənil Həsən qudrətdən. Salavat qədər.